запрошуємо тих, хто вірить у слово, хто вірить у диво, хто обожнює саму ідею життя. Ви дізнаєтесь про великі відкриття в науці, медицині, про таємниці космосу, високі технології, що дають можливість спілкуватися із небесами. Це не фантастика, це вже реальність. Разом з Аллою Шаленко пізнавайте Всесвіт.
Вітаємо! В ефірі науково-популярна програма «Всесвіт» Радіо «Голос Києва» у студії Алла Шаленко та Наталка Черненко. У цьому випуску ви дізнаєтеся про таке. Астрономи назвали вбивць древній галактик. Вчені розкрили таємниці найвитривалішої істоти на планеті. Гаррі Каспаров заявив, людство має прийняти ті зміни, які привносить штучний інтелект у суспільство. Світ в очікуванні результатів від використання квантового комп'ютера. У людства з'являються нові можливості. А якими проблемами переймаються науковці Інституту математики Національної академії наук України, розкаже Юрій Дрозд, член-кореспондент Національної академії наук України, завідувач відділу алгебри та топології Інституту математики Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук, професор. Інтерв'ю з ним слухайте одразу після новин.
В ефірі Всесвіт.
Вчені вважають, що половина галактик вважається мертвими, і в них давно припинили формуватися нові зорі. Завдяки високій активності гігантських чорних дір у їхніх центрах, надактивні галактики, що існували на зорі життя Всесвіту, погасли та перетворилися на мертві. Як і йдеться дослідження вчених, опублікованому в журналі Astrophysical Journal, ці квазари могли відігравати центральну роль у згасанні найактивніших галактик, де зорі народжувалися з рекордно високою швидкістю. Вони стали вбивцями своїх галактик з цієї причини, що були досить потужними для того, щоб викинути майже увесь газ із них, знищивши всі будівельні матеріали для майбутніх зір, сказав учений з університету Айови Хай Фу. Видання повідомляє, що половина галактик, які оточнюють Чумацький шлях у доступному для огляду Всесвіті, є мертвими з точки зору космологічної еволюції. У них вже давно не формуються нові зорі, і тому вони поступово червоніють і згасають. Вчені заявляють, що поки не мають відповіді на запитання, чому це відбувається. Британським вченим завдяки генетичному аналізу вдалося розкрити таємниці дивовижної здатності до виживання тихохода – найбільш витривалої істоти на планеті. Ці маленькі створіння, розмірами менше міліметра, яких часом називають водяними ведмедями, можуть виживати в екстремальних умовах високої радіації, наднизьких температур, зневоднення чи навіть космічного вакууму. Часто цих істот знаходять у місцях, які регулярно висихають – на болотах чи ставках. Нещодавно дослідження з'ясувало, що ці істоти мають здатність переживати цілковите зневоднення і оживати, коли у місця їхнього проживання повертається вода, навіть якщо це трапляється через кілька років. Нині дослідникам вдалося розшифрувати ДНК двох видів тихоходів і визначити гени, які дозволяють їм відновлюватися після дегідратації. Результати дослідження опублікували в науковому журналі PLOS Biology. Зокрема, умови посухи запускають певні гени цих створінь виробляти протеїни, які замінюють воду у їхніх клітинах. Щойно вода повертається, їхні клітини знову заповнюються нею, а протеїни вивільняються. Вчені зазначають, що розуміння такого механізму виживання тихоходів може бути корисним для людей. Зокрема, співавтор дослідження професор Марк Блакстер з Единбурзького університету каже, «Тихоходи з їхніми дивовижними здібностями можуть запропонувати нам нові шляхи розв'язання реальних світових проблем, приміром, транспортування вакцин». Колишній чемпіон світу шахів Гаррі Каспаров висловив свою позицію щодо штучного інтелекту. На його думку, людство не повинно опиратися змінам та прогресу, які несуть в собі розумні машини. Про це інформує видання BBC. Таку позицію Гаррі Каспаров висловив у своїй промові на конференції хакерів DEFCON. За його словами, поширена думка, що штучний інтелект може представляти загрозу, помилкова. У своїй промові Каспаров намагався обґрунтувати свою позицію, спираючись на власний досвід гри у шахи з суперкомп'ютером Deep Blue. Цей комп'ютер розробила компанія IBM спеціально для практики шахової гри. Він, за словами Каспарова, уособлює основний концепт штучного інтелекту. Ця машина, як свого роду чорний ящик, може створювати незліченну кількість логічних ланцюжків. Проте основна особливість цієї системи полягає саме в її швидкості. Саме таке спостереження мав Каспаров під час гри з суперкомп'ютером Deep Blue у 1996 та 1997 роках. Тоді шаховий суперкомп'ютер розгромив Каспарова. Упродовж гри Deep Blue застосував досить примітивну техніку простого підбору варіантів. Проте швидкість, з якою він це робив, переважала над здатністю до умовисновків звичайної людини. Гарі Каспаров визнав, що глобальне застосування технології штучного інтелекту може спричинити колосальні соціальні зміни. Йдеться про те, що роботи з часом будуть витісняти людську працю, замінюючи її своєю точністю та функціональністю. І хоча це спричиняє занепокоєння, на погляд Каспарова нічого страшного в цьому немає. Раніше низка вчених висловлювала зовсім іншу думку, абсолютно протилежну Гарі Каспарова. У їх числі відомий англійський фізик-теоретик Стівен Хокінг. Він заявляв, що штучний інтелект може знищити людство. Також напередодні у Сполучених Штатах сталася суперечка між винахідником Ілоном Маском та засновником Facebook Марком Цукербергом. Перший вбачає в штучному інтелекті загрозу для людей, а другий навпаки вірить, що це крок вперед для розвитку людства. Ну а сьогодні йтиметься про те, як сучасна математика розвиває людство, та про перспективи розвитку цієї точної науки у нашій країні. Слово фахівцю, залишайтеся з нами.
В ефірі Всесвіт. Тема тижня.
Ви слухаєте Радіо Голос Києва, науково-популярну програму «Всесвіт». До нас у гості завітав Юрій Дрозд, член-кореспондент Національної академії наук України, завідувач відділу алгебри і топології Інституту математики Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук, професор. Юрію Анатолійовичу, вітаємо у нашій студії.
Щиро дякую.
Отож, сьогодні ми знову занурюємося у світ математики і будемо говорити, що це за світ, що, власне, таке математика, як вона розвивається і про перспективи її розвитку у нашій країні.
Дякую. Ну, може, я почну з того, що таке математика, принаймні, як я це розумію, бо інші різні математики, взагалі кажучи, це розуміють по-різному. Ну, перше питання, звичайно, чи є математика взагалі природничою наукою? Очевидно, відповідь – ні. Бо метод природничої науки який? Спостереження або експериментальне, або спостереження за природними явищами, потім гіпотеза, на основі цієї гіпотези розробляється теорія. Теорія проходить експериментальну перевірку, і оце є найголовніше. Лише теорія, яка пройшла експериментальну перевірку, так би мовити, у критичних експериментах, вважається дійсною. Математика зовсім інша. Вона теж починається з якихось спостережень, чи то за якимись математичними експериментами, чи за суміжними теоріями, висувається якась гіпотеза, але потім основний етап – це логічне обґрунтування цієї гіпотези. Тобто доведення, по-перше, виведення цієї гіпотези деяких наслідків, важливих для цієї теорії, і нарешті перевірка того, що ця гіпотеза не приводить до логічної суперечливості. Класичний приклад – відомі суперечки відносно неєвклідової геометрії Лобачевського. Всі, як одна, закінчились у 1868 році, коли італійський математик Бельтрамі довів, що неєвклідова геометрія Лобачевського є несуперечливою, якщо тільки такою є звичайна неєвклідова геометрія. Класичну математику відносять до так званих точних наук. Це означає, зокрема, що математична теорія їй залишається істиною, якщо, ну і звичайно, і доки в ній не виявлено логічної суперечливості. Виходячи з цього, математику можна визначити як науку про можливі формальні структури реального світу. Що це означає? Формальні – це означає, що для математики, для математичної теорії байдуже походження її об'єктів. Істотна лише форма зв'язків між ними, яку розглядає дана теорія. Що значить можливі? Можливі означає, що для математичної теорії байдуже, чи дійсно у природі вже спостерігаються об'єкти і зв'язки між ними, які б відповідали засадам теорії. Але теорія має бути логічно обґрунтованою і несуперечливою, що гарантує, що як тільки такі відповідні явища буде спостережено, теорія дасть правильний їх опис. У цьому полягає і сила, і слабкість математики. Слабкість математики, бо наперед неможливо, як правило, неможливо передбачити, яку цінність має та чи інша математична теорія, чи дійсно вона хоч колись знайде свою реалізацію. А сила математики, бо якщо така теорія може бути застосована завжди, як тільки буде спостережено відповідні явища. Ну, класичний приклад – звичайні диференціальні рівняння Ньютона, вони описують падіння каменя, постріл з гармати. Їм байдуже, що це відбувається. Важливо, аби виконувались засади цієї відповідної теорії.
А які невирішені завдання математики залишилися на сьогоднішній день? І чи варто їх вирішувати, Юрій Анатолійович?
Ну, це якраз про розвиток математики. Насправді математика розвивається давно. Математика як наука, в нашому розумінні, вона почала розвиватись у стародавній Греції ще десь за 500 до Різдва Христова. В усій історії математики були такі моменти, мабуть, коли здавалося, що математика вже вирішила всі свої проблеми, залишаються лише якісь там початкові речі, математикою займатися не слід. Але десь у 17 сторіччі відбулася найбурхливіший розвиток математики. Декарт винайшов аналітичну геометрію, Ньютон і Лейбніц – математичний аналіз. І цей розвиток, бурхливий розвиток продовжується до 19 сторіччя, коли нарешті були закладені основи відповідних теорій. Математиці залишається безліч проблем, безліч невирішених питань.
Що це за проблеми? І які завдання має вирішити сучасна математика?
Ви знаєте, це дуже важко сформулювати. Ну, велика гіпотеза Ферма, ну, це припустимо, що це можна сформулювати в елементарних термінах, хоча для її доведення довелося розробити, ну, дуже складні розділи математики. І ще один приклад – це створення буквально от на рубежі сторіч загальної арифметичної теорії Тойхмюллера японським математиком Мацукіда. Завдяки цій теорії йому вдалося розв'язати кілька класичних проблем, які стояли перед математиками, ну десь там, які 50, які більше років.
А як змінилася, власне, математика за останні, скажімо, там 10-15 років?
Насправді мені вдалося прослідити, як змінюється математика от у другій половині 20-го сторіччя.
Це, очевидно, можливо, зв'язано з комп'ютерними технологіями?
Це пов'язано з так званою, я б сказав так, що це пов'язано з так званою категорною революцією.
А що це означає?
Я можу сказати, що категорна революція, вона базується на такій тезі, що, ну, насправді, будь-яка математична теорія, вона вивчає деякі об'єкти і деякі відношення, ну, найчастіше, деякі відображення між ними. Так от, категорна революція полягає в тому, що першочергове значення було надано саме відношенням між об'єктами. Об'єкти якось відійшли на другий план.
Світ зараз очікувані результати від використання квантового комп'ютера. У людства, очевидно, з'являться нові можливості. А ось які би проблеми приймаються науковці вашого інституту?
Ну, науковці нашого інституту, вони займаються, ну, майже всіми галузями. Ну, можна, мабуть, знайти пару галузей математики, якими вони не займаються. От, але вони дійсно в тому числі займаються і проблемами, пов'язаними з квантовими обчисленнями. От, скажімо, зараз в інституті працює великий семінар, пов'язаний з цими проблемами. От, ну, але це
теж вони не осторонь від цих таких глобальних
проблем.
Ні,
це, ми не можемо бути осторонь, бо це стосується, ну, так би мовити, нашого повсякденного життя.
Так, а які ж можливості можуть з'явитися у нас?
Мені дуже важко оцінити цим, бо я безпосередньо проблемами, пов'язаними з квантовими обчисленнями, ніколи не займався, хоча, звичайно, я знайомий з ними. От. Мені здається, що, ну, скоріш за все, вони будуть відігравати, ну, непрочуд велику роль у застосуваннях математики, бо зараз математиці вироблено багато таких, деякі галузі математики зводять, ну, у намаганнях їх застосування зводяться до величезного об'єму обчислень, які навіть сучасні звичайні комп'ютери, ну, просто не можуть потягнути. Ну, скажімо, там двоє дівчат з мого відділу, вони займаються, здається, порівняно нескладними обчисленнями, але це їм на величезних комп'ютерах доводиться проводити по кілька годин для того, щоб виконати там якесь обчислення. Я думаю, що квантові комп'ютери будуть їхні проблеми вирішувати там за хвилини, якщо не за секунди.
Так. Юрію Анатолійовичу, скажіть, будь ласка, про кілька слів про ваш інститут. Які були досягнення за останні роки?
Ну, важко сказати. Розумієте, за останні роки це важко, там не так до...
Результати, можливо, так вашого відділу,
да, ні, ну,
який
я,
ви очолюєте.
Ну, перш за все, наш інститут, він є, ну, так би мовити, всесвітньо відомий за багатьма напрямками. Так, ну, скажімо, такі класичні школи, школа Боголюбова-Митропольського з теорії диференціальних рівнянь, школа Березанського в функціональному аналізі, школа Скорохода в теорії ймовірності, математичній статистиці. От, ну, от, наприкінці 20-го століття в нашому інституті, в Київському університеті, бурхливо почала розвиватися алгебра, як в Україні, ну, десь до кінця 50-х років майже не розвивалася. Ну, і завдяки, скажімо, такому видатному вченому з Інституту математики, як Юрій Юрійович Трохимчук, в Україні бурхливо почала розвиватися топологія, і зараз його учні займають таке провідне становище у світових у світі. От, ну, і вчені нашого відділу, і, зокрема, вчені цієї лабораторії топології, це наш відділ злився, це було, з'явився як об'єднання двох відділів алгебри і топології. От, і вчені обох напрямків, ну, регулярно запрошуються на такі всесвітні міжнародні форуми.
А чи беруть участь вчені у міжнародних проєктах?
Ні, зараз, слава Богу, ну, це дуже важко зробити. Ми можемо це, фактично ми можемо це зробити, якщо оргкомітет запрошує нас за свій кошт. Бо, на жаль, ані Академія наук, ані тим більше наш інститут не має коштів для закордонних відряджень. Ну, більш того, зараз він не має коштів для відряджень всередині України.
Ну, без цього ж не може розвиватися математика, не може розвиватися. І про її перспективи розвитку в нашій країні, що ж тоді вже говорити?
Ну, я ж кажу, що, на жаль, якось, ну, правда, я хочу сказати, що цього року принаймні не йдеться про скорочення штатів, скорочення заробітної плати. Цього року стало набагато краще, ніж було торік. От, будемо сподіватися, що...
Ну, це є хороші новини, є
будемо
позитив.
Сподіватися, що...
А з якими підприємствами ви співпрацюєте? Можливо, є замовлення від Міністерства оборони?
Ну, мені важко сказати, бо наш відділ безпосередньо з Міністерством оборони не співпрацює. Наскільки я знаю, так деякі оборонні замовлення виконують наші механіки, виконують наші дифуристи, але, значить, це, ну, звичайно, я не можу знати, що це за замовлення.
Так. А у вас є вакансії?
У нас зараз, ну, зараз практично в інституті нема вакансій, хоча, так мовити, ну, деякий контингент у нас такий біжучий, бо у нас деякі люди йдуть з різних причин, або переїжджають кудись, або... От, на жаль, саме через те, що в Україні дуже складно з вакансіями, таких, особливо в чисто математичних інститутах, багато наших найкращих людей виїжджає за кордон. Ну, я можу сказати, що з моїх найкращих учнів, ну, п'ятеро принаймні працюють за кордоном, від там Великої Британії, Німеччина, Швеція, Бразилія. От.
Ну, тому що там є мотивація та, праці.
Там є можливість працювати і заробляти гроші. Що я можу зробити? Якщо в Бразилії математики ціняться там на порядок вище, ніж в Україні? Ну, Бразилія взагалі вкладає в науку і освіту шалені кошти, і це дуже видно. Я кілька разів відвідував Бразилію і бачив, як бурхливо розвивається ця країна.
А чи багато на сьогодні молодих людей мріють бути математиком?
Ви знаєте, якось, ну, принаймні, от у нашому відділі зараз є кілька молодих людей, які останні прийшли буквально там 3-4 навіть торік. От, тобто, ми не відчуваємо недолік у молоді, які... Хоча, звичайно, знов-таки через таку недостатню популярність математики, недостатнє її фінансування, ну, кількість молодих людей, які хочуть займатися математикою, останні роки скоротилася.
Отож, у нас є у нашій країні перспектива, аби ця точна наука, цариця науки розвивалася повноцінно. Тому що суспільство без математики просто неможливе.
Я цього певен. Я певен, що все-таки це дійде колись і до нашого уряду. Так, от, і
вони зрозуміють, що воно буде не життєздатним
суспільством без математики. Принаймні, що зараз дуже важливо, це створити для молоді, для молодих людей, які тільки-тільки приходять у науку, створити умови для, ну, повноцінного життя. Для того, щоб їм, ну, принаймні, щоб їм не доводилося шукати, де заробити гроші на життя.
Це, вважаєте, найголовніше питання, яке треба
сьогодні
розв'язати.
Це, мабуть, найголовніше питання, так. Да. Якщо людина буде почувати себе забезпеченою просто завдяки своїм заняттям математикою, в нашому інституті, в університеті, де завгодно, в якомусь, науковому закладі, це буде дуже важливо.
Які ще важливі моменти треба врахувати, аби розвивалася будь-яка наука? Ну, зокрема, ми говоримо сьогодні про математику.
Ну, я ж кажу, дуже важливо, звичайно, міжнародне співробітництво. От, і ми це відчуваємо. На щастя, так сказати, наші зарубіжні колеги розуміють наші складнощі і всіляко нам допомагають, але все одно, значить, міжнародне співробітництво для українських математиків є дуже складним і дуже болючим питанням.
Розкажіть, будь ласка, нашим радіослухачам, як математика конкретно допомагає людям і суспільству?
Ну, якраз це про те, про що я казав, що наперед дуже важливо, дуже практично неможливо передбачити, чи якась теорія знайде своє застосування, але ось такі класичні приклади, ну, скажімо, та сама неевклідова геометрія зіграла вирішальну роль, яка була чисто, так, суто математично таким, інтелектуальною побудовою, відіграла вирішальну роль у створенні теорії відносності і взагалі багатьох розділів сучасної фізики. Останній класичний приклад – теорія чисел. Найабстрактніша розділ математики. Я знаю, що так відомо, що англійський математик Харді, який займався в основному теорією чисел, пишався тим, що він займається такими розділами, які, напевне, не мають ніяких застосувань. І от бачите, зараз теорія чисел відіграє вирішальну роль, скажімо, у криптографії, у захисті інформації і все таке. І деякі дослідження з теорії чисел навіть увійшли до переліку засекречених.
Юрій Анатолійовичу, з якими великими математиками і українськими, і світовими ви зустрічалися, і з якими би ви хотіли зустрітися?
Ви знаєте, мені повезло. Я зустрічався з українськими математиками, звичайно, на мене великий вплив мав той же самий Юрій Макарович Березанський, той же самий Скороход, який читав у мене, до речі, лекції на першому курсі. І читав чудові лекції на блискучій українській мові. От, ну, серед, мені повезло майже з перших років, коли Україна почала вивільнятися від радянської системи. Я почав їздити за кордон, мав зустрічі і почав співпрацювати з багатьма математиками, зокрема з німецькими математиками. Це для мене було дуже важливо. От, і, скажімо, ми з ними зробили багато спільних робіт, і крім того, я багато чому навчився. До речі, я хочу сказати, що неабиякий вплив на мене мали і мої учні. Я люблю казати, що спочатку я їх навчаю, а тепер вони починають навчати мене.
Такий закон природи.
Дуже багато, я дуже багато до речам навчився від моїх учнів, які зараз є дійсно математиками. Ну, принаймні, я думаю, що того ж рівня, що я сам. От, я багато чому в них навчився і багато робіт зробив завдяки у співпраці з ними і завдяки тому, що від них почерпнув.
Ну, і на завершення нашої бесіди, що ви хотіли побажати нашим радіослухачам?
Ну, я б хотів побажати нашим радіослухачам, ну, звичайно, як математик, я хочу побажати, щоб вони цікавились математикою. Зараз є достатньо популярних видань з математики. Є такий чудовий журнал «У світі математики». Він орієнтований, звичайно, на школярів в першу чергу, але я думаю, що просто любителі математики можуть задоволенням його почитати. Ну, а потім хочу побажати їм всім і нашій країні в цілому, ну, добробуту і процвітання. Слава Україні!
Слава Україні! Героям слава! Приєднуюсь до цих побажань. Нагадаю, ви слухали науково-популярну програму «Всесвіта» радіо «Голос Києва». Гостем студії був Юрій Дрозд, член-кореспондент Національної академії наук України, завідувач відділу алгебри і топології Інституту математики Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук, професор. Я Алла Шаленко та Любов Калабіна прощаємося з вами. Пізнавайте Всесвіт далі!